Вітаю вас в проєкті «Обійми». Сьогодні ми будемо говорити з штатним капеланом, паном Олександром Прудніковим. Вітаю вас у нас в студії. Я хотіла би сьогодні підняти питання, які дуже часто викликають збентеження в суспільстві. Яка різниця між штатним капеланом та капеланом-волонтером? Річ у тім, що в нашому проєкті «Обійми» ми не тільки працюємо в медіаформаті, підтримуючи наше суспільство, даючи їм відповіді на питання, які найбільш актуальні в сьогоденні. Ми також проводимо зустрічі підтримки і допомагаємо започаткувати такі зустрічі по всій Україні. І кожного разу, коли я шукаю гостей, які були би спікерами, які би доносили щось корисне до наших глядачів, слухачів на наших зустрічах, то мені пропонують: ось цей волонтер такий класний, ось цей волонтер-капелан стільки всього робить. І я кожного разу кажу одне і те саме. Він волонтер. Мені потрібні, це моя принципова позиція, саме штатні капелани. Особливо, якщо ці люди мають бойовий досвід. Особливо, якщо вони були разом з нашими військовими поруч, в окопах. Можливо, приймали участь в якихось бойових завданнях. Я знаю, це непроста така тема сьогодні, але мені дуже хочеться, щоб наші родичі військові, військових максимально дізналися, через що проходять їх близькі, і отримали мудрі поради, як саме тепер треба підтримувати свого військового. І сьогодні будемо говорити з паном капеланом Олександром, в чому є різниця між цими двома позиціями, хто головніший, а хто більш корисний, або, може, взагалі у нас є неправильне сприйняття і однієї, і другої позиції. Вітаю вас!
Вітаю! Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
Героям слава!
Почну з того, що я починав теж капеланом-волонтером. І це було до початку повномасштабної війни. Паралельно служив також ветеранам, їх родинам і родинам загиблих військовослужбовців. Це було в Запоріжжі, Біла Церкві. І виїжджав в зону бойових дій як позаштатний капелан через головне управління МПЗ. Тоді ще це було іменно таким способом. Виїжджали ми десь по-різному. Від декілька тижнів там до місяця ти заїжджаєш під розділ і знаходишся там разом з ними.
Тобто ви були волонтером, але приїжджали в підрозділ і десь місяць перебували з ними, щоб їх підтримувати.
Так.
Тобто у вас є волонтерський досвід. Тому ви, мабуть, прекрасний гість для сьогоднішнього ефіру.
Можливо. Мабуть, так. І настав такий момент, коли почалась повномасштабка, то я по-другому не міг поступити, як просто з цими ж самими ветеранами піти їх підтримувати на війну. І сталося так, що поки робилися всі документи, поки зайшов в дію закон про військове капеланство, мені прийшлось пройти і піхоту, як солдату. Потім, через півтора року десь, я вже був з документами, призначений, і вже є досвід уже штатного капелана вже декілька років. І тому дійсно є що порівняти і є що сказати. Наприклад, дуже цінно, що у нас є багато позаштатних капеланів-добровольців. Тому що капеланська служба – це командна робота. Це не робота одного тільки капелана штатного. Бо штатний капелан – це людина, яка професійно вже служить в Збройних силах, і ця людина, вона присвятила весь свій час вже бути з військовими. Але також і може бути і з родичами спілкуватися, і з суспільством, і задачі капелана там дуже-дуже різні штатно. Тобто і взаємодія з релігійними громадами. Якщо ти знаходишся, наприклад, в зоні якогось виконання або там ППД, або там різні місця, да, ти в цих місцях, ти вибудовуєш відносини з різними релігійними громадами. Там, навіть якщо я там протестант, я можу працювати і з ЄХБ, і УЦХВЄ, і навіть з адвентистами, або там ще якимись громадами. Також з православними, греко-католики, римо-католики. Тобто це робота капелана штатного, щоб можна було задовільнити духовні потреби всіх військовослужбовців. Також ти присвячуєш весь свій час для того, щоб служити людям, які саме в Збройних силах. Ти приїжджаєш до них і бачиш їх проблеми, ти запитуєшся, ти з ними знаходишся, ти харчуєшся з ними в одній їдальні.
Добре, у мене до вас запитання, перебиваю вас на цьому моменті. Ви на собі знаєте різницю між штатним капеланом і волонтером. Ви могли би сказати, яка є суперсила штатного капелана, так? Основні ваші обов'язки, так? А яка є суперсила волонтера? І як ви можете взаємодіяти разом?
Так, дивіться, я чому спочатку розповів трошки за штатного? Тому що, щоб було зрозуміло трохи, що робить саме штатний капелан. І, а так як я починав як волонтер, то це було таке, що волонтер, він може приїхати, вибрати якийсь час і приїхати послужити в тому підрозділі, де є штатний капелан. Буває таке, що нема навіть штатних. Зараз великий недокомплект. Але це дуже потужно, якщо капелан-волонтер або ціла команда приїжджають і допомагають штатному капелану, тому що підрозділи досить великі. І капелан штатний, ну, йому тяжко обхватити
всіх.
І капелан-доброволець, він буде ефективний і приносити дуже велику користь, якщо він приїде і запитає у штатного капелана саме, як я можу тобі допомогти. Тому що капелан-доброволець, так, він намагається там реалізувати там якусь думку, щось, але це командна робота, і це робота, яка направлена на допомогу штатному капелану. І коли є взаєморозуміння і ресурс, то ми бачимо дуже великі плоди цього служіння. Також потужна сторона штатного капелана, що він розуміється, що коли ти заїжджаєш, наприклад, в якийсь підрозділ, чому потрібно, дуже важливо, коли капелан-добровольці привозять якусь допомогу. Бо це навіть просто душевна така частина, яка допомагає військовослужбовцям. Воно, знаєте, ну, коли тобі подарунки привезли, це всім приємно.
Це для душі, це, знаєте, така базова потреба ще з дитинства.
Так, так це нравиться, навіть якщо там такі вже такі чоловіки, такі, знаєте, але у кожного чоловіка теж є емоції, теж є якісь моменти, коли їм приємно, якщо їм щось привезли. Навіть якісь цукерки, це теж дуже приємно. Якщо це те якісь там серйозні подарунки, там, генератори, щось, то це ще приємніше, бо військові багато скидаються на ці речі навіть для себе. Це їм дуже облегчає, ну, їхню
несення
справу.
Несення служби, так.
Да, несення служби. Але коли приїжджає капелан-доброволець, він може попасти. Наприклад, підрозділ вийшов з завдання, або збирається на завдання, або є люди на завданні, а залишилась невелика купка військовослужбовців, які, ну, вони забезпечують роботу тих людей, які на самому передку, і у них дуже багато задач. І треба навіть відчувати, як воно працює. І то каштатний капелан.
Яка зараз атмосфера. Так. Тобто я приїжджаю, можливо, я хотів провести егегей, веселу
так.
програму, а всі в скорботі, бо була втрата.
Так.
Або навпаки, хтось зараз йде на бойове завдання, він дуже потребує молитовної підтримки, а буває, ти приїжджаєш і очікуєш, зараз кожен попросить, щоб я його підтримав, ну, отак, помолився з ним, а всі такі, а мені не треба, а я на розслабоні, а в мене взагалі відпустка скоро там завтрашнього дня, і люди в іншій атмосфері взагалі.
Так, саме так. І класно, коли приїхали гості, і коли там навіть помолились, привезли щось. Але людина не відкриється, якщо вона тебе не знає. Поки ти не вибудуєш з нею відносини, навіть я, як штатний капелан, є підрозділ, яких я більше, в якихось менше. Є, навіть в одному тому самому підрозділі, є з одної людини ти більше, з іншою менше. І ти відчуваєш, коли ти приїжджаєш, ти розумієш, де потужніше там молитву провести, а де навпаки просто більше душевний підхід. Або там треба для них якийсь душевний такий захід якийсь провести, щоб просто люди трошки розслабилися, щоб вони могли, ну, почути те, що ти їм кажеш. Коли людина приїжджає там іноді або на короткий строк, вона не може зрозуміти цю атмосферу одразу. І тому це дуже важливо, щоб коли приїжджають капелани-добровольці, щоб вони рухалися іменно за тим баченням, яке є у штатного капелана, бо він знає свій підрозділ, він знає, що там відбувається.
Знаєте, ви мені нагадали, є така книга, от я навіть спеціально тільки що зайшла, Себастьян Юнгер «Плем'я». Він психолог, і він говорить про те, що військові, особливо ті, що повертаються вже з бойових дій, ветерани, вони, знаєте, як за макетом життя, за таким шабломом племені, знаходять своїх і тримаються своїх. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви це на фронті? Чи відчуваєте ви це у війську? Що от ми все ж таки, от як, знаєте, об'єднані чимось, ми об'єднані армією, що є різниця, відчувається, коли людина цивільна, навіть як волонтер приїжджає, ну, обов'язково капелан, що вона інша, що от є оце розрізнення свій-чужий, і всі тримаються своїх, і чужого приймуть тільки тоді, коли він якось доведе, що він тої самої крові, породи, хоробрості людина.
Дивіться, по-перше, є різні підрозділи. Є підрозділи забезпечення, є підрозділи, які знаходяться в зоні виконання, але теж, наприклад, артилерія знаходиться десь 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Реалії життя такові, що прилітає навіть туди, і теж люди є почуття, ну, відчуття смерті. Але якщо від'їхати 20-30 кілометрів звідти, це теж небезпечно, тому що це досить близько. Але у людей це вже почуття, воно втрачається.
Це більш спокійна атмосфера.
Якщо ми кажемо за людей в піхоті, за підрозділи піхоти, там люди кожен день це переживають цей стрес, вони частіше втрачають побратимів, і у них відчуття це є, вони розуміють, що дуже часто вони розуміють, що від них нічого не залежить, і є дійсно якась сила, тобто Господь, Бог, який реально над ними допомагає. І тому це також впливає і на людей цивільних або капеланів-волонтерів. Бо вони, знаєте, я вам зараз приклад такий скажу. Приїжджає до мене один капелан-волонтер. І привезли так допомогу, нормально, спілкуємо, все класно. І тут він починає розповідати, що як в Києві, коли була повітряна тривога, що він залазить головою під подушку. І типу того, що так, говорить, жахливо все, і це, і дійсно були такі жахливі атаки,
ночі,
це дійсно
так,
було.
Були, так.
Але давайте тепер подивимося на один момент такий. А ви знаєте, що у хлопців, особливо там піхота, яка там десь спить там в бліндажах, або десь ще, у них подушок немає. Або є якась маленька надувна, або щось таке. І коли, наприклад, ця людина каже такі речі, і у людини переключається увага. А, у нього ще подушка є? У неї її просто немає. Казалось би,
тобто
така
два
мілочь.
Різні світи.
Два різні світи. Навіть, хоча, я ж кажу, що людина щиро розповідає, що вона
про
теж переживала
біль.
Да,
стес,
тобто, що вона
був,
там
був.
Десь щось розуміє. Але цим, що вона випомінає такі речі, просто неуважно, да? То акцентую на другому, що у тебе хоч подушка є, а у нас навіть подушки немає. І ми там постійно теж там подобство.
А штатний капелан, він постійно перебуває з військовими, і він, ну, принаймні, проживаючи той самий досвід, може більш глибоко розуміти, мабуть, і як достукатись до сердець, і в контексті родин військових, що
чому,
важливо для мене.
Чому я за ту подушку сказав? Тому що я, будучи в піхоті,
сенс.
У мене її не було. Була маленька надувна, так ти щось під голову ложиш, кладеш і все. Тобто, і таких моментів, це, казалось би, такі, ну, без...
Це побутові речі. Да. Це звичайне життя, яке все ж таки зараз дуже сильно відрізняється від того, що ми маємо в містах далеко від фронту і військовослужбовців, на жаль.
І тому треба бути уважним. І тому для цього і треба слухати капелана штатного, тому що він може порадити, сказати, слухай, у цей термін краще не вживай. Або це тригерить людей.
Тобто це ваша порада зараз. Ті, хто хочуть приїжджати волонтерами, капелани, підтримка, це хороша справа і якісна. Але ви рекомендуєте, я просто хочу підсумувати з ваших слів, що дуже важливо тримати зв'язок зі штатним капеланом для того, щоб розуміти, в якому стані зараз ця група військових, так, цей підрозділ.
Саме так.
Бути на зв'язку, не сказати зайвого, да, якась тема є тригерною, щоб ми її не підіймали. І найважливіше, мабуть, коли ми служимо з родичами військових, я просто дуже хочу, щоб люди, бажаючи зробити добро, як волонтер, ми зараз всі хочемо допомогти, але я розумію, що наше бажання – це добре, але ми маємо навчатися, як це робити правильно, щоб не нашкодити людям. Щоб наша порада, коли ми скажемо, скажи йому, що все буде добре. Ми не можемо гарантувати, що все буде добре. Ми не знаємо, що він зараз проходить там, на фронті, і наша фраза «все буде добре» може дуже сильно нашкодити нашим стосункам і взаєморозумінню. Тому важливо, щоб ми і волонтери, і штатні тримали, от як кажуть, на короткій нозі були, підтримували один одного і ділилися
саме так
досвідом.
І частіше, і дивіться, от чому я з самого початку почав говорити про свій досвід. Тому що, дякуючи Богу, мій досвід був навчання як капелана-волонтера, що ми хоч і возили благодійну допомогу. Але це не було сама ціль. Ціль була духовна підтримка, то, що ми зараз називаємо «бути поруч». Тобто це гасло капеланське «бути поруч». Щоб, от, наприклад, приведу один приклад зі свого життя. Коли я був капеланом-волонтером в Авдіївській промзоні, ми заїхали в 92-гу бригаду, це 19-й рік, і мене поселили там в бліндажі, прямо там лінія бойового зіткнення, але тоді інша була війна, тому це можливо було.
Було спокійніше.
Так, спокійніше, знаєш, було, але там без броні не можливо було ходити, тому що постійно...
Кулі були.
Так, там було 80, 100, 200, там до 400 метрів, це була Авдіївська розв'язка, Ясіноватська розв'язка була, і там десь ближче, десь було менше, да, більше відстань. І мене поселили в такий бліндажик двохмісний. Нам сьогодні вчора на форумі розповідали історію, і це похожа історія. І я приїжджаю, і мене поселили, а сусіда немає. Тобто військового немає. І я дивлюся, а вже холодно, вже дуже. Це теж вже листопад місяць був. І я пішов, там, підробив дровішек, там, буржуєчку, один день, інший день. Воно як? Я, наприклад, там в день ми там з напарником ходили по іншим підрозділам, а потім поверталися кожний в свій бліндаж, поверталися до хлопців ночувати. І на третій день, коли ввечері він прийшов, і він мені каже: «Капелан, а чого ти мені нічого не кажеш?»
А що треба казати?
А я йому кажу: «А що ти подивиш?» Ну, всі капелани приїжджають, там мені щось там накидують. Те,
щось розказують, як жити.
А так странно, ти мені нічого не розказуєш. А його Роман, зовуть, сподіваюся, що, не знаю зараз він, як він сподіваюся, що він живий, нормально все. І він каже: «Бо тут приїжджали, мені тут так розказували, а я ж, типу, родновір», знаєте, от це язичник.
Так.
Я того, що не хочу реагувати, тому що це мене напрягає, і все таке. А тут странно було, що три дні я з ним знаходжусь, і нічого йому взагалі не кажу. Просто спілкуємося, привіт, як там, справи, там все таке. І все. Тобто, і я його приобрів як друга. Тобто, ми подружилися, і потім вже так всі почали спілкуватися, як справи, то. Тобто більше, глибше. І він почав відкритися, якісь речі розказувати, навіть якщо я його не заставляв там вірити якось. Просто їм допоміг розгрузитися саме емоційно. І таких випадків дуже багато. Коли ти приходиш, наприклад, я вже багато вже, більше 2 років на посаді, і я заїжджав в підрозділ, і раз вони навіть не знають, якої конфесії. Не тому, що я там скриваюся, чи щось, а тому, що я не позиціоную себе, як приїхати їм там щось там ну, знаєте, супер там розказати, а ви должны вот так, вот так, вот так, вот так. Я їм просто розповідаю Божу любві, о том, що в відносинах з Богом, і все таке. І приходить момент, вони самі починають відкриватися. Або дзвонять, або, ну, я роздаю молотовнички з своїми номерами телефонів. До речі, молотовничків від Радіо М було десь, ну, більше тисячі було. Із них вони всі роздані, це також від Радіо М. Так що Господь Клас. Працює з людьми.
Дуже дякуємо, що ви підтримуєте і нашу радіостанцію, і що ми можемо бути корисними для фронту. Інформація прозвучала на правах реклами. Насправді для нас велика честь підтримувати службу капеланів. І я просто хотіла сьогодні, щоб цим ефіром у нас пролунали думки, які покажуть, що у нас корисні є всі. Іноді кажуть, що там штатний, він там не може те і се, так? Або кажуть, що там волонтер, він не може інше. Але кожен з нас, ми як частина одного тіла, знаєте, кожен виконує свою функцію. І єдине, що ми маємо розуміти, що все ж таки штатний капелан знає трошечки більше. Його досвід трошечки далі йде, ніж волонтерський. І якщо волонтер може в будь-який момент поїхати додому і відпочити, штатний лишається там, і на ньому є це виснаження, що я не належу собі, я все ж таки підписав контракт, і я тепер служу українському народу. І якщо можна так сказати, я належу тепер українському народу, допоки прийде день певний.
Так і є.
Богу і українському народу. І ми, я би хотіла просто, знаєте, як сказати, щоб ми всі шанували цю капеланську службу, бо вона непроста. І волонтерська, і штатного капелана. От те, що ви зазначили, це така деталь прожити якийсь час в бліндажі, коли ти волонтер, і, в принципі, це не обов'язково. Або як капелан теж проходити якісь виклики щодня, не належати собі, не мати вихідних, коли ви хочете, продовжувати своє служіння військовим, які зараз тримають нашу безпеку і оборону. Дуже дякую вам за вашу службу, дуже дякую за ваші думки, якими ви ділились сьогодні. І ще раз хочеться все більше і більше доносити, що відбувається у наших Збройних силах. І, знаєте, як, дуже хочеться, щоб наше українське суспільство якомога більше розуміло, чим ви займаєтесь, що ви робите, і як ви підтримуєте зараз тих військових, які захищають нас, їх братів, їх чоловіків, їх синів. І це важливо висвічувати вашу роботу тут на нашій станції. Та і стараємося робити. Хотіла попросити вас, мабуть, на останок нашого ефіру сказати кілька слів, звернутися до родин військових. Що ви, як той, хто з ними там, хотіли би донести до них, щоб вони знали про своїх чоловіків або жінок, які служать зараз так само на фронті? Через що вони проходять і як їм не нашкодити, коли ми спілкуємося з ними?
Ну, думаю, що це, якщо казати для родин саме військових, то, по-перше, потрібно частіше спілкуватися.
А чи можливо це, коли немає зв'язку, обривається на відстані?
Ну, десь більше можливо, десь менше. Але якщо є якісь емоційні такі, знаєте, горки, ну, якщо є, то відноситься до цього з розумінням. Тому що військові, вони можуть переживати якийсь стрес і десь на емоціях щось сказати. Якщо є якісь складності, може звертатися до капеланів тої конфесії, якою належить, наприклад, допустимо, та родина. І дуже багато є професійних капеланів, не тільки протестантів, і православних, і, ну, інших конфесій. І це краще, ніж носити в собі якусь проблему. І, наприклад, якщо є якась проблема, може звернутися до капелана, він може, наприклад, є проблема якась у військовослужбовця. Вона, наприклад, напружує стосунки між, допустимо, чоловіком і жінкою. Да? І якщо вже там немає якогось там рішення, то може звернутися до капелана або військовослужбовець, або з родини хтось. там жінка, діти. І капелан може втрутитися і поспілкуватися окремо з тим і з тим. Зрозуміти, в чому саме проблема, і допомогти вирішити цю проблему. Бувають навіть проблеми соціально-побутові. Наприклад, жінка дзвонить чоловікові, каже, що мені треба там стелю перекрити, у мене, а у нього немає, ну, немає можливості такої. Або матеріальні, або просто фізичні сили, яка могла би прийти це зробити. І військовий нервує, тому що він не може повернутися. І навіть
вирішити те, що він може. Фізично,
але ми є варіант такий. Ми, ну, наприклад, родина або військовий може звернутися до капелана. Ми знайдемо релігійну громаду, рядом,
яка
просто допоможе, проєкті. Наприклад, в цьому там знайде якісь там робітників допомогти, або там підтримати, по-перше, морально, а також може бути і якось там матеріально. Може,
а якісь... і капелани-волонтери можуть включитися в вашій громаді
і
долучитися
саме
до допомоги.
Так, і капелани-волонтери, вони можуть якраз приїхати і восполнити цю потребу військовослужбовця. І цим підіймається авторитет і капеланства, і взагалі і капеланства, і такого штатного, і...
А скажіть, ваші військові, з якими ви поруч служите, чи передали вони ваш телефон своїм родичам? Чи як це працює? Як я можу дізнатись у мого чоловіка,
дивіться,
хто
буває
по-різному. Капелан?
Взагалі-то хотілося б, щоб вони, ну, щоб родичі знали. Для цього я і роблю так. От, беру молотовничок, вклеюю туди свої номери. І я розумію, що заставити людину вірити неможливо, але для військовослужбовця це є зворотний зв'язок. Він в будь-який момент може мені подзвонити. Або його родина. Наприклад, у мене була, нещодавно була ситуація. Мобілізували одного військовослужбовця, і у нього там такі скрутні обставини, то, що там було там, роботи ж не було, війна йде, світло відрізали, там багато чого там, все таке. І жінка, що за нього переживає. Ну, ми ж знаємо, що є деякі проблеми з мобілізацією. Так от. І він до мене звернувся, і я йому кажу, давай я поговорю з твоєю жінкою. Я йому розказав, що дивись, ти на тиловій посаді. Ти зараз будеш отримувати грошове забезпечення. Ну, риск по зрівнянню з бойовою посадою мінімальний. Але ти, знаходячись тут, ти будеш приносити користь державі і користь своєї родині. Потім ми созвонилися, набрала його дружина мене, ми поспілкувалися, я розказав за командування, я розказав, куди він попав,
то
що він буде робити.
Інформацію, яка принесла їй зрозумілість, ясність, якийсь стабільний спокій.
Так, і вони заспокоїлися, і зараз вже пройшов час, і я так сподіваюся, що він вже повсюди грошове забезпечення, і повинен був вже вирішити ці соціально-побутові питання, які у нього тоді були. От. Це, вроді, казалось би, такий маленький, да, ну, приклад. Але таких достатньо багато.
Як кажуть, море складається з крапель. Я дуже дякую вам за ваші такі настанови, які в таких простих історіях донесли нам мудрість і, можливо, трошечки познайомили нас ближче з діяльністю штатних капеланів і з тими можливостями, які, в принципі, є у кожного з нас. Це звернутися, дізнатися номер телефона штатного капелана саме вашого чоловіка або вашої дочки, можливо, дружини, бо медики. Жінок дуже багато на фронті, насправді.
Так.
І це теж треба враховувати. І ось ви нам показали тільки що, що не так страшно попросити про допомогу. І іноді ми навіть не знаємо, наскільки капелан може стати відповіддю на наші потреби сьогодні.
Настанок, можна я свідчення розкажу? Я приїжджаю в один із підрозділів і зустрічаю там одного. Ну, так сталося, що в тому підрозділі було небагато людей. Бо всі на бойових, це в мотопіхотній бригаді було. І тут з'являється одна людина і каже: «О, капелан, слава Богу, що ви приїхали. У мене так є багато чого вам розказати. Ми з вами бачилися в 2-му стрілецькому батальйоні, а я приїхав з зенітно-ракетний дивізіон». Тобто, де стрілецький батальйон – це саме піхота. І де, ну, як би це, типа ППО там таке. І він почав розповідати. Що каже, і от ми сиділи, він свідчив сам. Ви, говорит, каже, дали нам той молитовничок, я його положив сюди до серця, і я пробув на позиціях 60 днів. І коли мені було скрутно, я доставав цей молитовничок і читав, і звертався до Бога. І саме таке цікаве, і коли такі приклади, їх досить багато, я чому кажу, що чому за молитовнички, от Бог повів так, це, але це важливо. Що ці молитовнички, казалось би, ти їх роздаєш багато, навіть уже тисячами, да? Допустим, бо бригади великі, багато людей. І він каже, я положив сюди, мені було тяжко, я читав його і звертався до Бога. І був момент, коли був дуже сильний обстріл. І я думав, що зараз вже прилетить там, де я знаходжусь. І я намагався вибіжати в інше місце, думав, побігу. І коли я почав вибігати, він каже, у мене якась сила, якби за воротник схватила.
І назад?
І ні, тримала, просто тримала. І я, говорить, не можу перевернути, я намагаюся вибігти. Такий ступор. І тут за декілька там секунд в то місце, куди він збирався біжати, був приліт серйозний. І він зрозумів, говорить, це якби яка сила, якби, може, ангел чи хто його утримав. І це він нам все розповідав. Це було таке свідчення. Це одно з свідчень, коли Бог працює навіть через молитовнички.
Клас, дуже вам дякую за те, що ви поділились. Це настільки цінно, що просто сльози навертаються на очі.
Так.
Я знаю, що віра в Бога, віра в перемогу – це те, що тримає нас і не дає нам зламатися, не дивлячись на те, що відбувається навколо. Дякую вам за вашу службу, дякую за ваше служіння українському народу, Ісусу Христу і всій нашій спільноті. Дуже вам дякую. Дякую всім нашим глядачам і слухачам, які були з нами сьогодні в ефірі. Я дуже сподіваюся, що у вас є ваші особисті історії і спілкування з капеланами, і, можливо, ваші рідні ділилися з вами, як Бог їх береже. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви залишите свої коментарі на YouTube-каналі нашої радіостанції, або навіть знайдете нас на просторах інтернету і напишете нам у студію. Нам дуже важлива кожна історія, кожне свідчення, бо кожне з них допомагає підтримувати нашу віру у такі складні часи. До побачення!